45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสาที่9กรุงโกสัมพีพระพุทธจาริกในพรรษาที่9ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีรัฐวังสะหรือวัดสะแต่โดยปกติเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกในชนบทมณฑลต่างๆได้ทรงปฏิบัติเป็นอาจินนกิจคือกิจที่ทำอยู่เสมอตั้งแต่ต้นมาท่านได้เล่าถึงพุทธจาริกคือการเสด็จเที่ยวพุทธดำเนินไปของพระพุทธเจ้าไว้3อย่างคือ 1. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมหามณฑลคือในชนบทมณฑลใหญ่ต้องใช้เวลามากเมื่อออกพรรษาแล้วได้วันหนึ่งตรงกับการนับของไทยคือวันแรม1ค่ำเดือน11ก็เสด็จออกจากที่จำพรรษาในพรรษาที่ผ่านไปใหม่ๆนั้นแล้วก็เสด็จจาริกเรื่อยไปใช้เวลา9เดือนถึงวันเข้าพรรษาใหม่ก็หยุดอยู่ประทับจำพรรษา 2. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมัชฌิมมณฑลคือในชนบทที่เป็นมณฑลขนาดกลางๆเมื่อออกพรรษาในวันกลางเดือน11แล้วก็ประทับอยู่ที่นั้นอีก1เดือนหรือบางทีก็เลื่อนออกพรรษาไปอีก1เดือนคือไปออกพรรษาทำปวารณาในวันกลางเดือน12วันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำของไทยจึงเสด็จเที่ยวจาริกไปใช้เวลา8เดือนจึงหยุดจำพรรษา 3. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในอันติมณฑลมณฑลที่เล็กไปกว่าหรือใช้เวลาน้อยกว่าก็ยังประทับอยู่ณที่จำพรรษาจนถึงกลางเดือนอ้ายรุ่งขึ้นตรงกับวันแรมค่ำ1เดือนอ้ายจึงเสด็จจาริกไปใช้เวลา7เดือนก็ประทับจำพรรษาและข้อที่ทรงปฏิบัติเป็นอาจินกิจทั่วไปนั้นก็คือทรงทำปฏิสันถารต้อนรับอาคันตุกะเช่นภิกษุที่มาเฝ้าจากที่ต่างๆและทรงแสดงธรรมตามเรื่องที่เกิดขึ้นและทรงบัญญัติสิกขาบทตามเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เสด็จจาริกไปนั้นถ้าบางคราวต้องการจะเสด็จจาริกไปด่วนๆก็ทรงดำเนินด้วยพระบาทวันหนึ่งเป็นเวลามากๆเช่นมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จไปโปรดผู้ที่มีอุปนิสัยจะได้ตรัสรู้พระธรรมโดยรีบด่วนแต่ถ้าไปโดยปกติก็เสด็จไปโดยไม่รีบด่วนวันหนึ่งวันหนึ่งเสด็จด้วยพระบาท1ใน4ของโยชน์หรือว่ากึ่งโยชน์หรือว่า1ใน3ของโยชน์หรือว่าโยชน์1พระพุทธกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นประจำวันนั้นมี5ประการคือ 1. ปุเรภัตตกิจกิจในเวลาก่อนพัทได้แก่เสด็จออกแต่เช้าทรงทำสรีระกิจเสด็จออกบิณฑบาตตลอดจนถึงเสวยภัตตาหารทรงทำอนุโมทนาแสดงธรรมเสร็จแล้วขึ้นพระคันธกุฎีคือกุฎีที่ประทับแต่ยังไม่เข้าไปข้างในในคำบอกวัดแสดงไว้ว่าปุพพันนเหปินตปาตังจะเสด็จออกบิณฑบาตในเวลาเช้า 2. ปัจฉาภัตตกิจกิจในเวลาภายหลังพัทคือเมื่อเสด็จขึ้นพระคันธกุฎีดังกล่าวแล้วก็ประทับเบื้องหน้าพระคันธกุฎีให้โอวาทภิกษุสงฆ์ที่มาเฝ้าเสด็จเข้าพระคันธกุฎีประทับตามพระประสงค์ทรงใช้ประชานตรวจดูโลกในทุติยภาคคือส่วนที่2ของวันจนถึงในตติยภาคคือส่วนที่3ของวันคือเวลาเย็นเสด็จไปยังธรรมสภาซึ่งมีมหาชนมารอเฝ้าอยู่ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเป็นกาลยุทธ์คือเหมาะแก่กาลหรือสมัยยุทธ์เหมาะแก่สมัยเมื่อยุติด้วยกาลก็ทรงบริษัทกลับในคำบอกวัดได้ผูกเป็นบาทคาถาไว้ว่าสายันนเหธรรมเทศนัง ทรงแสดงธรรมในเวลาเย็น 3. ปุริมยามกิจกิจในยามต้นของราตรีคือแบ่งกลางคืนออกไปเป็น3ยามยามละ4ชั่วโมงในยามต้นของราตรีนี้ทรงสงถ้ามีพระพุทธประสงค์จะสงประทับที่บริเวณพระคันธกุฎีภิกษุทั้งหลายก็เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาต่างๆบ้างขอกรรมฐานบ้างและให้ทรงแสดงธรรมบ้างได้ประทานพระโอวาทต่างๆตามควรจนสมควรแก่เวลาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลลากลับในตอนนี้มีคำบอกวัดกล่าวไว้ว่าปโทเสภิกขุโอวาทังให้โอวาทแก่ภิกษุในเวลาหัวค่ำ 4. มัชฌิมยามกิจกิจในเวลามัชฌิมยามคือยามกลางของราตรีได้แก่แก้ปัญหาของเทวดาที่แสดงว่าเทวดามาเฝ้าและกราบทูลถามปัญหาในตอนมัชฌิมยามในคำบอกวัดกล่าวไว้ว่าอัทรเตเยวะเทวปัญหนังแก้ปัญหาของเทวดาในเวลาครึ่งคืน 5. ปัจฉิมยามกิจกิจในยามท้ายของราตรีแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เสด็จจงกรมคือทรงดำเนินไปและกลับเป็นการผัดเปลี่ยนพระอิริยาบถส่วนที่2ทรงบรรทมส่วนที่3คือเวลาใกล้รุ่งก็ทรงตรวจดูโลกด้วยพระญาณในคำบอกวัดได้ว่าไว้ว่าปัจจูเสวะกะเตกาเลภัพพาภัพเพวะโลกนังตรวจดูสัตว์ผู้ที่สมควรจะโปรดและผู้ที่ไม่สมควรจะโปรดในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธกิจทั้ง5ประการนี้ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นกิจประจำวันส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นได้ถือเป็นอาจินกิจคือกิจที่ประพฤติเป็นประจำอยู่คือได้พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากชนบทต่างๆปีหนึ่งสองครั้งคือก่อนเข้าพรรษาครั้งหนึ่งเพื่อเรียนกรรมฐานและออกพรรษาครั้งหนึ่งเพื่อกราบทูลคุณที่ได้บรรลุและเพื่อเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเพราะในตอนนั้นได้มีพระสาวกมากขึ้นและได้จำพรรษาอยู่ในชนบทต่างๆมากด้วยกันจึงได้มีนิยมถือเป็นอาจินวัตรว่าในปีหนึ่งก็หาโอกาสมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยปกติก็สองครั้งและถ้ามาไม่ได้ก็ส่งศิษย์เข้ามาและสั่งศิษย์ให้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแทนตนการเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตนเองปีหนึ่งสองครั้งดังกล่าวนี้หรือว่าแม้เพียงครั้งเดียวเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในเวลานั้นเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมและได้ทรงบัญญัติพระวินัยอยู่เรื่อยเมื่อได้เข้ามาประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้ทราบว่าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอะไรไปแล้วบ้างและได้ทรงบัญญัติพระวินัยอะไรไปแล้วบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยถ้าละเลยไม่เข้ามาประชุมกันเฝ้าก็จะไม่ทราบและเมื่อไม่ทราบก็ปฏิบัติไม่ถูกทำให้การปฏิบัติไม่สม่ำเสมอกันเป็นธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้าได้จาริกในชนบทต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วตามที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อตรวจดูในหลักฐานจึงปรากฏว่าเมื่อออกพรรษาที่8แล้วก็ไม่ได้เสด็จไปยังกรุงโกสัมพีทีเดียวคงเสด็จจาริกไปในชนบทมณฑลต่างๆและก่อนที่จะเสด็จไปประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถีรัฐที่มีอำนาจมาก 4. บ้านเมืองในชมพูทวีปครั้งนั้นแบ่งออกเป็นรัฐต่างๆเป็นอันมากดังที่ได้เล่าไว้ในพุทธประวัติแต่ว่ารัฐที่มีอำนาจมากในเวลานั้นนับได้4รัฐคือมคธรัฐเมืองหลวงชื่อว่าราชกหะหรือราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐโกศลเมืองหลวงชื่อว่าสาวัตถีพระเจ้าเกษมทิทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐวังสะหรือวัตสะเมืองหลวงชื่อว่าโกสัมพีพระเจ้าอุเทนทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐอวันตี เมืองหลวงชื่อว่าอุจเชนีพระเจ้าปัจโชตทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐทั้งสี่นี้มีข้อบาดหมางกันในบางครั้งแต่ก็กลมเกลียวกันหรือว่ายับยั้งไม่รบพุ่งกันได้ในบางครั้งเพราะมีความสัมพันธ์กันในทางอภิเษกสมรสเช่นพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงได้พระกนิษฐภคินีของพระเจ้าประเสนทิไปเป็นพระมเหสีพระเจ้าประเสนทิก็ทรงได้พระกนิษฐภคินีของพระเจ้าพิมพิสารไปเป็นพระมเหสีพระเจ้าปัจโชตนั้นในตอนแรกก็ทรงมุ่งหมายจะย่ำยีพระเจ้าอุเทนแต่ก็มีเรื่องทำให้ต้องทรงเสียพระราชธิดาไปแก่พระเจ้าอุเทนก็กลายเป็นมีความสัมพันธ์กันเสด็จประทับณกรุงโกสัมพีมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าจะไปประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีนั้นมีเล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทว่าที่กรุงโกสัมพีนครหลวงของรัฐวังสะได้มีเศรษฐี3คนคือโคสกะเศรษฐี1กุกกุตะเศรษฐี1ปาวาริกะเศรษฐี1เศรษฐีทั้ง3นี้ได้มีความเลื่อมใสในดาบทคณะหนึ่งว่ามีจำนวนถึง500ได้อาราธนาดาบทเหล่านั้นมาพักจำพรรษาอยู่ในกรุงโกสัมพีเศรษฐีทั้ง3ก็ผลัดกันทำนุบำรุงต่อมาดาบททั้ง500นั้นได้ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงได้มาแจ้งแก่เศรษฐีทั้ง3ขอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าดาบทเหล่านั้นได้รับปฏิญญาของเศรษฐีทั้ง3ไว้ว่าจะได้มาพักจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีตามเคยแต่ในพรรษาที่จะถึงนั้นมีความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีเศรษฐีทั้ง3นั้นจึงได้ขอไปด้วยและขอให้ดาบทเหล่านั้นรอไปพร้อมกันเพราะตนจำเป็นจะต้องตระเตรียมสิ่งต่างๆมีพาหนะเกวียนสำหรับเดินทางและเสบียงเป็นต้นดาบททั้ง500ก็ขอล่วงหน้าไปก่อนให้เศรษฐีตามไปภายหลังดาบทเหล่านั้นก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดฝ่ายเศรษฐีทั้ง3ก็ได้เดินทางตามไปภายหลังเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมและมีความเลื่อมใสได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับอาราธนาเศรษฐีทั้ง3จึงได้กลับไปยังกรุงโกสัมพีต่างก็ได้สร้างอารามขึ้นคนละ1อารามอารามของโกสกะเศรษฐีเรียกชื่อว่าโคสิตารามอารามของกุกกุตะเศรษฐีเรียกชื่อว่ากุกกุตารามอารามของปาวาริกะเศรษฐีเรียกชื่อว่าปาวาริการามเมื่อสร้างอารามเสร็จแล้วก็ได้ส่งข่าวสารไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จจากกรุงสาวัตถีไปสู่กรุงโกสัมพีประทับอยู่ในอารามของเศรษฐีทั้ง3นั้นผลัดเปลี่ยนกันไปโดยวาระเศรษฐีทั้ง3นั้นก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำนุบำรุงพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เจ้าอุเทนในระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในกรุงโกสัมพีนี้ได้มีเรื่องเกิดขึ้นหลายเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะแสดงเรื่องเหล่านั้นก็ควรที่จะได้ทราบประวัติของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องประวัติที่จะเล่าต่อไปเป็นอันดับแรกก็คือประวัติของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี้มีพระราชประวัติที่โลดโผนและแปลกเมื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ปรากฏเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งควบคุมช้างป่าเป็นอันมากมาล้อมเมืองโกสัมพีและได้อ้างว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะซึ่งได้สิ้นพระชนไปได้แสดงหลักฐานคือผ้ากำพลแดงกับพระธรรมรงค์ของพระเจ้าปรันตปะเสนาบดีและประชาชนเมื่อได้เห็นวัตถุสองอย่างนี้ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าอุเทนเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะที่ได้ถูกนกนำพาเอาไปพร้อมกับพระเทวีเมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ในพระครรภ์และเมื่อมีความเชื่อในหลักฐานดังนั้นก็ ็รับรองอภิเษกพระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาของแคว้นนั้นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ในพระครรภ์นั้นมีเล่าไว้ว่าพระเจ้าปรันตปะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุเทนกับพระเทวีซึ่งมีพระครรภ์แก่ได้ประทับทรงสำราญอยู่บนชั้นบนของปราสาทพระเทวีได้ทรงผ้ากำพลสีแดงและในขณะที่ได้ประทับนั่งทรงพระสำราญอยู่นั้นพระเทวีก็ได้ทรงถอดพระธรรมรงค์ออกจากพระราชอังคุลีนิ้วมือมาทรงสวมกับนิ้วพระหัตถ์ของพระนางเองในขณะนั้นได้มีนกใหญ่ชนิดหนึ่งเรียกว่านกหัสดีลิงคือใหญ่โตเหมือนอย่างช้างได้บินมาเห็นพระเทวีทรงกำพลแดงก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อก็บินโฉบลงมาเฉี่ยวเอาพระเทวีไปพระเทวีก็ได้เข้าไปอยู่ในกรงเล็บของนกแต่ก็ทรงฉลาดที่ไม่ทรงร้องขึ้นเพราะทรงเกรงว่านกจะตกใจในเสียงมนุษย์ก็จะปล่อยตกลงมาทรงยอมให้นกนำไปจนถึงขาคบไม้ต้นไทรใหญ่นกก็ลงจากที่ขาคบไม้นั้นซึ่งเป็นที่เคยจับเอาสัตว์มากินมีกระดูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลบพระเทวีก็ได้ทรงร้องขึ้นปรบพระหัตถ์นกก็ได้ยินเสียงตบพระหัตถ์และเสียงร้องของคนก็ตกใจบินหนีไปและในค่ำวันนั้นก็ต้องอยู่บนคาคบไม้นั้นและทรงประชวรพระครรภ์ฝนก็ตกหนักตลอดคืนครั้นเวลารุ่งอรุณพอดีฝนก็หยุดพระนางก็ประสูติพระโอรสจึงได้ประทานพระนามว่าอุเทนหมายถึงเวลาอรุณขึ้นในที่นั้นได้มีอาสมของดาบทองค์หนึ่งอยู่ไม่ไกลและดาบทนั้นก็เคยมาเก็บกระดูกไปต้มฉันในเวลานั้นเมื่อดาบทมาเก็บกระดูกตามเคยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเมื่อมองขึ้นไปเห็นและก็ได้ไต่ถามแล้วก็รับเอาพระเทวีและบุตรไปเลี้ยงดูไว้ดาบทนี้ชื่อว่าอัลลกัปปะดาบทเคยเป็นราชาของอัลลกะรัฐเมื่อมีพระชนมากขึ้นก็มีความหน่ายในราชสมบัติจึงได้สละราชสมบัติเสด็จออกทรงบวชเป็นดาบทมีความรู้มนต์กำใจของช้างและมีพินวิเศษอยู่อันหนึ่งเมื่อดีดพินและร่ายมนต์บทหนึ่งช้างที่พากันมาก็จะวิ่งหนีอย่างไม่เหลียวหลังเมื่อดีดพินอีกสายหนึ่งและร่ายมนต์อีกบทหนึ่งช้างก็จะเหลียวหลังมาดูเมื่อร่ายมนต์อีกบทหนึ่งและดีดพินอีกสายหนึ่งช้างที่เป็นจ่าฝูงก็จะเข้ามาหาและคอยยอมให้ขึ้นนั่งบนหลังได้พร้อมทั้งจะเรียกช้างที่เป็นบริวารให้มาและฟังคำสั่งทุกอย่างว่าจะให้ไปทางไหนเมื่อพระกุมารเติบโตขึ้นในคราวหนึ่งพระดาบทก็ได้ดูดาวนักษัตริย์ก็ได้ตรัสขึ้นว่าพระเจ้าปรันตปะกรุงโกสัมพีสิ้นพระชนม์เสียแล้วพระเทวีก็ทรงกันแสงพระดาบทจึงถามพระเทวีก็ได้ทรงเล่าความให้ฟังและก็ได้แสดงว่าพระโอรสควรจะได้พระราชสมบัติพระดาบทก็รับที่จะจัดการให้สำเร็จให้จงได้จึงได้สอนมนต์กำหัวใจช้างทั้งสามบทนั้นให้แก่พระราชกุมารและได้มอบพินให้เมื่อพระราชกุมารได้ทรงเรียนจบแล้วก็ทรงได้ทดลองมนต์ทั้งสามบทและดีพินทั้งสามสายนั้นเป็นที่ประจักษ์ผลดังกล่าวแล้วนั้นพระเทวีก็ได้ทรงมอบผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงค์ให้พร้อมทั้งทรงบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแก่พระราชกุมารเพื่อนำไปแสดงหลักฐานว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะจริงพระราชกุมารจึงได้ทรงนำหมู่ช้างป่ามาล้อมเมืองและทรงแสดงหลักฐานจนได้รับรองให้อภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นวังสะได้เล่าพระราชประวัติของพระเจ้าอุเทนพระราชาแห่งวังสะรัฐมาแล้วจะเล่าถึงพระมเหสีทั้งสามพระองค์ของพระเจ้าอุเทนเพราะมีเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่กับประวัติพระพุทธศาสนาด้วยพระมเหสีองค์ที่หนึ่งพระนามว่าสามาวดีเป็นธิดาบุญธรรมของโคสกะเศรษฐีพระนางสามาวดีองค์นี้เป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองพัทธวดีแต่ภายหลังเศรษฐีตระกูลนี้ถึงวิบัติในตอนสุดท้ายก็วิบัติด้วยโรค ซึ่งเรียกในคัมภีร์ว่าอหิวาตกโรคอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นกล่าวว่าพวกแมลงวันแมลงต่างๆและหนูตายก่อนจนถึงพวกไก่สุกรและสัตว์ใหญ่ๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในบ้านจนถึงคนผู้ที่ต้องการจะรอดพ้นก็จะต้องทิ้งบ้านเรือนหนีไปที่อื่นเมื่อโรคเกิดขึ้นเศรษฐีในเมืองพัทธวตีนั้นพร้อมกับภรรยาและธิดาก็หนีไปกรุงโกสัมพีเพื่อจะไปอาศัยโคสกะเศรษฐีซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกันคือต่างได้ยินชื่อเสียงของกันก็ส่งบรรณาการไปให้แก่กันนับถือกันแต่เศรษฐีกับภรรยาได้ถึงแก่กรรมที่ศาลาพักคนที่กรุงโกสัมพีจึงเหลือแต่ธิดาธิดาของพัทธวตีเศรษฐีได้ไปขออาหารที่โรงทานของโคสกะเศรษฐีได้พบกับผู้จัดการโรงทานชื่อว่ามิตตะกุดุมพีเมื่อผู้จัดการโรงทานได้ถามทราบเรื่องก็รับเอาธิดาของพัทธวตีเศรษฐีไปเลี้ยงเป็นบุตรีบุญธรรมโรงทานของโคสกะเศรษฐีนั้นโดยปกติมีเสียงอื้ออึงเพราะคนแย่งกันเข้าแย่งกันออกธิดาของพัทธวตีเศรษฐีจึงได้แนะนำให้ทำรั้วกั้นและทำประตู2ประตูสำหรับคนเข้าประตูหนึ่งสำหรับคนออกประตูหนึ่งเมื่อได้จัดดังนี้การแย่งกันเข้าแย่งกันออกก็หายไปเสียงอื้ออึงจึงได้สงบเพราะฉะนั้นนางจึงได้ชื่อว่าสามาวดีเดิมชื่อว่าสามาเมื่อมาแนะให้สร้างรั้วขึ้นก็มีคำว่าวตีเพิ่มเข้าต่อท้ายชื่อเก่าเพราะวตีแปลว่ารั้วรวมเรียกกันว่าสามาวตีหรือสามาวดีฝ่ายโกสกะเศรษฐีเคยได้ยินอื้ออึงเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็สอบถามว่ายังให้ทานอยู่หรือทำไมเสียงยังเงียบไปเมื่อผู้จัดการโรงทานได้เรียนให้ทราบพร้อมทั้งได้เรียนให้ทราบถึงเรื่องนางสามาวดีซึ่งเป็นต้นคิดให้สร้างรั้วโคสกะเศรษฐีจึงได้รับเอานางสามาวดีไปอุปการะเป็นบุตรีบุญธรรมเพราะเป็นธิดาของเพื่อนต่อมาเมื่อถึงวันมหรสพที่เป็นธรรมเนียมว่ากุลธิดาที่โดยปกติไม่ออกไปข้างไหนก็จะออกไปยังแม่น้ำและอาบน้ำเล่นน้ำเป็นการเล่นมหรสพพระเจ้าอุเทนได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดความสิเนหาทรงขอเข้าไปทรงตั้งไว้เป็นพระมเหสีพระมเหสีองค์ที่สองพระนามว่าวาสุรทัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัจโชตกรุงอุจเฉนีเรื่องที่พระเจ้าอุเทนจะได้พระนางวาสุรทัตตานี้มีว่าพระเจ้าปัจโชตได้ทรงคิดจะยกกองทัพไปตีกรุงโกสัมพีซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีสมบัติมากแต่พวกเสนาบดีทั้งหลายได้ทูลคัดค้านว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงมีมนต์ที่เรียกช้างได้และมีพาหนะแข็งแรงมีกำลังมั่นคงการยกกองทัพไปตีจะไม่สำเร็จและก็ได้ทูลแนะอุบายให้ว่าพระเจ้าอุเทนทรงโปรดช้างเพราะฉะนั้นก็ให้สร้างช้างยนต์ให้ใหญ่และให้มีคนอยู่ในท้องได้แล้วชักช้างยนต์นั้นให้เดินไปเดินมากับวางกำลังคนซุ่มไว้พระเจ้าปัจโชตก็ทรงปฏิบัติตามพรานป่าได้เห็นช้างยนต์นั้นก็มาทูลพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ทรงยกกองทหารออกไปเพื่อจะจับช้างเมื่อไปพบช้างยนต์แต่ไกลก็ทรงร่ายมนต์เรียกช้างแต่ว่าช้างยนต์นั้นก็ไม่ฟังมนต์เดินหนีไปพระเจ้าอุเทนก็ทรงม้าวิ่งตามช้างไปแต่พระองค์เดียวจนเข้าไปในที่มีกำลังพลของฝ่ายกรุงอุเฉนีซุ่มอยู่พระเจ้าอุเทนก็ถูกทหารของกรุงอุเฉนีล้อมจับไปได้แล้วก็นำไปถวายพระเจ้าปัจโชตพระเจ้าปัจโชตก็โปรดให้ขังไว้และก็ฉลองชัยชนะด้วยการทรงดื่มสุราบานพระเจ้าอุเทนเมื่อถูกขังอยู่หลายวันก็รับสั่งขึ้นว่าจับข้าศึกมาได้แล้วก็ควรปล่อยหรือควรประหารเสียทำไมจึงทิ้งไว้อย่างนี้คนก็ไปทูลพระเจ้าปัจโชตพระเจ้าปัจโชตก็เสด็จมาที่คุมขังและได้รับสั่งว่าจะปล่อยแต่ให้พระเจ้าอุเทนบอกมนให้พระเจ้าอุเทนก็ทูลว่าจะบอกถวายได้แต่ว่าพระเจ้าปัจโชต ต้องทรงไหว้ครูซะก่อนพระเจ้าปัจโชตก็ไม่ทรงยอมที่จะทรงไหว้พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงยอมบอกมนต์ให้พระเจ้าปัจโชตก็ตรัสว่าถ้าไม่บอกก็จะฆ่าพระเจ้าอุเทนก็ทูลตอบว่าฆ่าก็ฆ่าเพราะพระเจ้าปัจโชตนั้นในบัดนี้ก็ทรงเป็นใหญ่แห่งสรีระกายแต่ว่าก็ไม่ทรงเป็นใหญ่ของจิตพระเจ้าปัจโชตจึงได้ทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้พระเจ้าอุเทนทรงบอกมนต์ได้ทรงนึกถึงพระราชธิดาก็รับสั่งขึ้นว่าในพระราชวังนี้ได้มีผู้หญิงหลังค่อมอยู่คนหนึ่งจะให้หญิงหลังค่อมนี้มาเรียนมนต์และก็จะให้ไหว้แต่ว่าก็จะต้องกั้นม่านไว้ให้เรียนกันอยู่ภายในม่านพระเจ้าอุเทนก็ทรงยินยอมพระเจ้าปัจโชตก็เสด็จไปหาพระราชธิดาและได้ตรัสบอกว่าได้มีบุรุษง่อยเปลี่ยจนถึงกับต้องเดินถัดไปเหมือนอย่างหอยสังเดินอยู่คนหนึ่งรู้มนต์จากช้างจะให้พระราชธิดาไปเรียนมนต์นั้นแล้วให้มาบอกแก่พระองค์เมื่อจะเริ่มเรียนต้องไหว้ครูแต่ต้องไหว้อยู่ภายในม่านพระราชธิดาก็ทรงยินยอมได้มีการจัดให้มีการเรียนมนต์โดยกั้นม่านไว้พระราชธิดาก็เรียนอยู่ภายในม่านพระเจ้าอุเทนก็ทรงบอกอยู่ภายนอกม่านวันหนึ่งพระราชธิดาทรงเรียนมนต์ก็ไม่อาจที่จะจำได้พระเจ้าอุเทนกริ้วก็รับสั่งขึ้นว่าปากของเจ้าหนานักจะท่องบนมนต์เท่านี้ก็ไม่ได้เจ้านางค่อมพระราชธิดาก็กริ้วเพราะถูกเรียกว่าค่อมก็รับสั่งขึ้นมาเจ้าคนโรคเรื้อนทำไมจึงมากล่าวเช่นนี้เมื่อต่างเกลียวซึ่งกันและกันดังนี้แล้วก็เลิกม่านขึ้นและเมื่อต่างทรงเห็นซึ่งกันและกันก็เลยเกิดเรื่องอื่นขึ้นแทนเรื่องการเรียนมนต์ก็เป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้มนต์จับใจช้างนั้นไม่เหมือนอย่างมนต์ที่จับใจคนเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ายังไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะครอบงำจิตบุรุษได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของหญิงและในทางตรงกันข้ามก็มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่ายังไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอื่นที่ครอบงำจิตของหญิงได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของบุรุษเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้พระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุลทัตตาก็คิดอ่านที่จะพากันหนีเมื่อพระราชบิดารับสั่งถามว่าเรียนมนต์ไปได้แค่ไหนพระราชธิดาก็ทูลว่าเรียนไปได้เท่านั้นเท่านี้และเมื่อจะจบมนต์จำจะต้องไปเก็บโอสถตามสัญญาของดาวฤกษ์เพราะฉะนั้นก็ขอพระราชทานพาหนะช้างฝีเท้าเร็วกับขอพระราชทานอนุญาตที่จะออกไปนอกเมืองได้ทุกเวลาพระราชบิดาก็ทรงอนุญาตต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าปัจโชตเสด็จออกไปประพาสภายนอกเมืองพระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุลทัตตาก็ขึ้นพาหนะช้างพากันหนีไปและได้บรรจุเงินบรรจุทองใส่กระสอบขึ้นช้างไปด้วยเมื่อพระเจ้าปัจโชตทรงทราบทรงสั่งให้ทหารติดตามพระเจ้าอุเทนก็ทรงเทกระสอบเงินและต่อมาก็ทรงเทกระสอบทองลงพวกผู้คนก็พากันแย่งเงินแย่งทองพระเจ้าอุเทนก็หนีออกไปได้จนเข้าถึงเขตเมืองโกสัมพีและก็ได้ทรงตั้งพระนางวาสุลทัตตาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งองค์ที่สามชื่อว่ามาคันธียาองค์นี้มีเรื่องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามากเป็นธิดาของพราหมณ์ในรัฐกุรุอยู่ใกล้กันนั้นและท่านแสดงว่านางมาคันธียานี้มีรูปร่างงดงามมากบิดาไม่ปรารถนาจะยกให้แก่ใครต้องการจะยกให้บุคคลผู้ที่มีลักษณะเป็นมหาบุรุษต่อมาบิดาได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปยังแคว้นกุรุนั้นได้เพ่งพิจพระลักษณะเห็นว่าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะก็มีความเลื่อมใส และปรารถนาที่จะยกลูกสาวของตนถวายจึงได้ทูลให้ทรงทราบความประสงค์ของตนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าอย่างไรฝ่ายพราหมณ์ก็รีบไปชวนนางพราหมณีผู้ภรรยากับธิดามาอย่างที่ที่ได้พบพระพุทธเจ้านั้นแต่ว่าไม่ได้พบพระองค์ทรงยืนอยู่ณที่นั้นพบแต่รอยพระบาทพราหมณ์ก็บอกแก่นางพราหมณีผู้ภรรยาว่านี้แหละเป็นรอยเท้าของบุรุษผู้นั้นนางพราหมณีได้พิจารณาดูรอยเท้าก็เห็นว่ารอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคกามจึงได้บอกแก่พราหมณ์ผู้สามีพร้อมได้แสดงลักษณะของรอยเท้าไว้โดยความว่ารอยเท้าของคนที่ยังมีราคะเป็นรอยเท้ากระโยงรอยเท้าของคนที่มีโทสะเป็นรอยเท้าที่มีลักษณะส้นบีบรอยเท้าของคนหลงมีลักษณะที่กดลงส่วนรอยเท้าเช่นนี้เป็นรอยเท้าของคนที่มีหลังคาเปิดหมายความว่าเป็นคนสิ้นกิเลสแล้วแต่ว่าพราหมณ์ไม่เชื่อจึงได้พยายามเดินตามหาก็ได้พบพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งที่ใกล้กันก็ได้กราบทูลว่าได้นำธิดามาถวายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสที่ท่านแสดงไว้โดยปุคลาธิฐานว่าได้ทรงเห็นนางตัณหานางอรดีนางราคาซึ่งเป็นธิดามารผู้งดงามอย่างยิ่งก็ยังไม่ทรงพอพระหฤทัยฉะไหนจะมาทรงพอพระหฤทัยกับนางธิดาของพราหมณ์นี้ซึ่งเต็มไปด้วยมูฑและกริชนางมาคันธิยาซึ่งเป็นธิดาของพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็มีความโกรธและผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นด้วยคิดว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์นางก็บอกว่าไม่ต้องการฉะไหนจึงจะมารับสั่งว่าเต็มไปด้วยมูฑและกริชฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีซึ่งเป็นบิดามารดาของนางได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีแต่ก่อนที่จะบวชก็ได้ฝากนางมาคันธิยาไว้กับลุงชื่อว่ามาคันธิยะต่อมามาคันธิยะผู้เป็นลุงก็ได้นำนางมาคันธิยาไปถวายพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ทรงรับไว้เป็นพระมเหสีอีกคนหนึ่งกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป